вибух. Як тільки відбувається якийсь вибух, елементарна частиця виходить на зовсім іншу, на більш високу орбіту. Саме щось аналогічне відбулося в нашому суспільстві. Нас 10 років гнобили, нам 10 років прививали, що ми є бидло, що від нас абсолютно нічого не залежить. І це свободолюбивому європейському народу. Ми терпіли цього, тому що ми стриманий народ. Тобто ми десь на генному рівні розуміли, що революційний шлях – це не наш шлях. І коли прийшов шлях виборів, коли прийшов той час, вибачаюсь, виборів, коли прийшов той самий час, коли ми на рівні підкорковому відчували, що це є той час, який ми не повинні пропустити, який повинен принести наше суспільство переміни, і коли нас просто вкрали наш вибор, відбувся цей самий вибух. Відбулося дійсно народження нації, відбулося народження, я би сказав, десь уже національної ідеї. Тобто вона вже промальовується, ще немає її, вона ще не сформована, але ідея вже зрозуміла. Ми хочемо мати цивілізоване сучасне суспільство. І це початок того, чого нас не вистачало для повноцінного побудування держави. Що стосується оцінок, то безумовно оцінку всьому цьому таку в розкладі дасть історія. Тобто автор, який і наш співрозмовник, який говорить, що за короткий термін часу ми не здатні переварити це все і розкласти, і відчути, осмислити. Це є правда. Це дуже бурхливий час і в дуже напружений час. Але безумовно одне, це є абсолютний позитив для майбутнього нашого народу.
А що ви скажете, пане Йосип?
Знову ж таки, користуючись певними аналогіями стосовно професії, ви фізик, я лікар. От стосовно того, що сталося з тим явищем, яке багато хто називає помаранчевою революцією. Я чую вперше про те, що говорять, от народилася нація, народилася політична нація, народилася національна нація. Ви знаєте, ця нація українська народилася 1000 років тому назад. Проблема полягає в тому, що досі не можуть народитися політики і дорости до цієї нації. Вони позастрягали, це я як лікар говорю, асоціація.
А ви теж,
така,
ви теж колись політиком були?
У мене така асоціація, як у лікаря виникає. Це політики позастерігали, даруйте, в родових шляхах і ніяк не можуть народитися. Треба брати або вакуум-екстрактор, або треба брати скальпель і робити кесаревий розтин. І от справа полягає в тому, що от в зв'язку з цими подіями сьогоднішнього, у мене виникає знову ж таки запитання. Коли Кучма був сильний, де були помаранчеві? Коли Україна повстала в 2000-2001 році через відтяту Гонгадзе голову, чому Ющенка просили на колінах Юлія Тимошенко, Олександр Мороз і всі ті, що склали форум національного порятунку, який Ющенком у заяві трьох Кучми, Плюща і Ющенка були названі фашистами? Чому тоді, коли Кучма був сильний, чому тоді не вистачило чи сміливості, чи політичної волі, або чогось іншого, можливо, я би сказав би так, якоїсь внутрішньої правди і віри в цей народ?
Це запитання...
Отже, це запитання, відповів, це запитання, що... запитання не в вас.
Це риторичне, так?
Це запитання є риторичне.
Риторичне...
І в зв'язку із...
Чекайте, але пан Козаченко хоче відповісти.
Нема проблем. І от у зв'язку із цим, ви знаєте, абсолютно однозначно, що Ющенко не має більшості в нинішньому парламенті. У зв'язку із змінами, що відбулися в Конституції, правда, з 1 вересня наступають повноваження парламенту, або з 1 січня, залишиться самий гострий період до формування політичної атмосфери в Україні перед виборами 2006 року. Кому ж він віддав владу? Не своєму парламенту? Для чого він це зробив?
Ви знаєте, я на це так, крок за кроком буду контраргумувати. Якщо говорити мовою лікаря, да, то і говорити, проводити порівняння з людиною нації, то безумовно кесаревий розтин, який не дозволяє народитись політику, можливо, з вашої точки зору, не дозволяє суспільству самоосмислити себе. Але свідомість народжується не від кесаревого розтину, а від історичного процесу, в якому відбувається і формується людина. Так само це стосується і нації. Те, що стосується подій, які, за які ви говорили, тобто подій після відомих, після Гонгадзе, так, то я можу на це сказати. політика – це є мистецтво можливого. І не треба дорікати тим політикам, які, можливо, були мудріші.
Але головне, щоб вона не доходила до межі зради.
Вибачте, зрада – це трошки інша річ. Політика – це є той інструментарій, який використовується при владі, який використовується владою і проти влади. І тут, знову ж таки, повторюю, треба дивитися не радикально, треба дивитися не через революцію, тому що заклики того часу були революційні заклики.
Кучму геть, хіба це революція?
Ви знаєте, кучму геть кричали і цього разу. Але
якось не дуже, якось дуже тихо.
Не тихо, дуже голосно. Якщо мільйон голосів на Майдані – це тихо, то тоді я не знаю, що
буде бути тихо з боку нашої України.
Я би не переходив на нашу Україну чи на інші якісь угрупування фракційні. В парламенті я би говорив, що сьогодні, по-перше, і визрали ті політики, які здатні взяти на себе відповідальність за зміну в нашому суспільстві. І саме головне, визріла нація, бо без цього будь-який політик, самий радикальний, самий мільйонний, не здатний зробити зміни в суспільстві, якщо народ до цього не визрів.
Не визрів. Я хочу нагадати слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода» і його гості сьогоднішньої передачі – це політолог і координатор громадянської кампанії «Пора» Євген Золотарьов, народний депутат від групи «Центр» Олексій Козаченко і експерт Української правничої фундації Валерій Івасюк. Дорогі гості, все ж таки ті мільйони, які вийшли на майдани міст, на майдани столиці – це були люди з всієї України, але здебільшого це були люди з Центральної України і з Західної України. Багато оглядачів, багато політиків Європи, Сполучених Штатів захопилися цією ідеєю і далі про неї говорять, що Україна все ж таки була поділена, що Східна Україна тяжіє до Росії. Ми бачили протягом тих двох тижнів різні сепаратистські настрої. Чи це було реальним, чи це було дійсним, чи це було справжнім, чи це було розіграним деякими людьми. Важко мені сказати, це питання дослідникам, історикам, це питання врешті-решт і політикам. Але наступний президент мусить якось сконсолідувати Україну. Попри все це, що ми чули із сцени на Майдані, що Україна одна, що український народ єдиний народ, Схід і Захід разом, все ж таки певні розбіжності існують. Пане Золотарьов, з точки зору громадянської кампанії, що треба зробити, власне, щоб все це об'єднати?
Насамперед, я б не став абсолютизувати цей поділ. Бо в моєму рідному Харкові, скажімо, щодня на мітинги, на оранжеві мітинги виходило 40-50 тисяч людей. Що, скажімо, я не думаю, що десь у Львові їх було більше. Тому тут залежить не так від якихось географічних речей, а від рівня поінформованості, який, скажімо, в Харкові є на порядок вищим, ніж в Луганську або Донецьку. Так. Тому в першу чергу ми досягнемо тої самої ситуації, якщо інформаційні канали будуть однаково доступними для всіх жителів України, незалежно від місця проживання. Дійсно, існують два політичних типи українця, якийсь більш європейський, і той, який можна умовно охарактеризувати як євразійський. Але проживають ці два типи не обов'язково один на сході, а інший на заході країни. І я думаю, що якийсь змішаний тип можливий.
Якийсь український гібрид?
Український гібрид, так. Можливий і можливий вже найближчі роки.
Дякую. Пане Козаченко, Україна одна чи одна у своїй різноманітності?
Ви знаєте, ви ставите питання, яке є відповіддю, але я хотів би зробити акцент на тому, що точно так же, як неможливо робити ідеологічні провокації, робити на ідеологічній основі розкол розтин держави, як це робила влада. І робила це осознано, ми не будемо на цю тему повторюватись, було сказано дуже багато про це. Це була завдання влади, розколоти державу, тому що розділяє власний термін.
Легше панувати.
Легше панувати, легше на розколі привести все-таки свої, тобто владні завдання. Але так само небезпечно. Я хотів би на цьому зробити акцент, може це не зараз, може трошки пізніше на цю тему поговорити більш детально, пізніше я маю на увазі після закінчення виборів. Так само небезпечно. Виходячи з просто відчуття впевненості в своїй позиції, нехтувати настроєм дуже значної частини України. Я маю насамперед російськомовне населення. Це не є тільки проблема російської мови, це не є тільки російська орієнтованість певної частини населення. Ну, вона так традиційно склала, і дійсно за браком інформації вона не могла переінформувати свої, тобто перекомпонувати свої погляди. Це і проблема стосунків насамперед з Росією, той самий двійне громадянство, яке використовувалось владою провокаційно для того, щоб нагнітати стосунки між громадянами нашої держави, які є дійсно єдині. Тому що в нас єдина держава, у нас унітарна держава. Да, люди з Києва різні, та в одній сім'ї різні люди. Але ж від того і мусить бути суспільний розум, суспільна філософія, яка унеможливлює.
Україна не єдина держава, де живуть люди різних національностей, але вони в тих інших державах знаходять шлях до один до одного.
Якщо ми рівняємося, скажімо, на європейській культурі, то треба при цьому завжди згадувати. Сотні років в демократичному вареві формувалася сьогоднішні розвинені країни європейські. Ми знаходилися то в імперії одній, то в імперії іншій. І взагалі унікальний український народ, унікальність українського народу в тому, що він при всіх, при відсутності державності зміг залишитися єдиним народом, єдиною нацією. І сьогодні завдання от влади, як це неодноразово сказано було Віктору Андрійовичу, влада має бути мудра, влада має відноситися до проблем не до пустого місця, або не до того, чим треба користуватися задля власних досягнень, а саме мудро і робити такі умови, від яких ці проблеми перестають існувати. Прикладів тому безкінечна кількість, повторюватись не буду. Якщо живе компактно російське населення, то абсолютно абсурдно закривати вимушено всі школи і позбавляти людей можливості вчитися в рідній мові.
Дякую, пане Козаченко. Які поради ви можете пропонувати наступному президенті щодо єдиної України, щодо національної злагоди?
Рецептура не є простою, але я би хотів би порадити і Януковичу, і Ющенку, в разі, якщо вони будуть обрані президентами, усунути від себе провокаторів, я таких, наприклад, як той, що хотів законом ввести російську мову для адміністративного вжитку. Це Порошенко. Якщо Янукович говорив, що треба ввести двомовність через зміну до Конституції, а на це 300 голосів в Верховній Раді не набереться, то Порошенко зробив проект закону, яким хотів ввести російську мову для адміністративного вжитку, тобто поховати українську мову. Отже, це і перше. І друге. Моя порада і Януковичу, і Ющенку – повернути на терени України синьо-жовтий і відмовитись від синьо-білого, а тим більше помаранчевого. Тому що це подразнює, тому що це викликає спочатку великий приплив сил, а потім втому і депресію. А синьо-жовтий – це є той, який завжди примиряв, який завжди є символом української нації. Повторю, яка народилась давно, дай Боже, щоб до цього доросли і Янукович, і Ющенко. Якщо це буде,
дякую.
Це буде легіартість.
Дякую шановним гостям. На цьому ми завершуємо вечірню свободу. Гостями передачі були народний депутат від групи «Центр», член комітету з питань промислової політики і підприємства Олексій Козаченко, експерт Української правничої фундації Валерій Івасюк і політолог, координатор громадянської компанії «Пора» Євген Золотарьов. Ще раз щиро спасибі нашим гостям. На черзі передача «Права людини. Українська реальність». До Міжнародного дня прав людини в парламенті відбувся круглий стіл «Права людини в Україні. Сучасний стан і перспективи». Основний акцент був зроблений на виборчих правах громадян. Про це, зокрема, мова піде у нашій наступній передачі «Права людини. Українська реальність» через кілька секунд. Слухайте «Свободу», дорогі слухачі, і шануймося.
На хвилях Української служби Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». З київської студії вас, шановні слухачі, вітають укладач та ведуча Надія Шерстюк та звукооператор Наталія Антоненко. Сьогодні у програмі такі теми. До Міжнародного дня прав людини, круглий стіл «Права людини в Україні. Сучасний стан та перспективи». Український омбудсмен Ніна Карпачова про права людини в контексті змін до Конституції. У Харкові побито довірену особу кандидата у президенти Віктора Ющенка. Один із мешканців наметового містечка на Хрещатику вважає, що його звільнили з роботи через політичні переконання. До Міжнародного дня прав людини у Верховній Раді відбувся круглий стіл «Права людини в Україні. Сучасний стан та перспективи». Основною темою на ньому були масові порушення виборчих прав українських громадян, розповідає наш київський кореспондент Тарас Марусик.
Головну доповідь прочитав голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Геннадій Удовенко. Він підкреслив, що особливістю цьогорічного Міжнародного дня прав людини є ще свіжі в пам'яті масові порушення під час попередніх турів президентських виборів, які скрупульозно зафіксовані різними засобами. В контексті порушень людських прав Геннадій Удовенко зупинився також на проявах сепаратизму, які йдуть не знизу, а зверху. Представниця Міністерства юстиції України, абстрагувавшись від політичного моменту, найбільшою проблемою вважає невиконання рішень національних судів. Це призводить до того, що конституційне право громадян на звернення до суду втрачає свій сенс. Виступ представника Міністерства внутрішніх справ викликав чимало реплік і запитань. На цифрах діяльність міліції виглядала непогано. Однак присутній на круглому столі народний депутат Рефат Чубаров, навівши приклади систематичного побиття своїх колег-парламентарів, заявив, що після кожного такого факту міністр внутрішніх справ і винні в таких діях особи мали б одразу подавати у відставку. А Тетяна Яблонська з Українського бюро прав людини навела неполітичний факт про катування підлітка в Подільському районі столиці, після чого кати міліціонери одержали підвищення. «І ви про це прекрасно знаєте», – сказала Тетяна Яблонська, звертаючись до представника МВС. Вона також зазначила, що Конституція України чудова, як і сталінська Конституція 1936 року, але це не зупинило занесеної над народом сокири. Тетяна Яблонська вважає, що необхідно якнайшвидше завершити судово-правову реформу і створити ювенальний суд, який би розглядав справи неповнолітніх. Голова Державного комітету у справах релігії Віктор Бондаренко, ведучи мову про права віруючих громадян, заявив, що, цитую, «з часів Київської Руси на цій землі не було ніколи свободи віросповідань. Я б хотів, щоб ми усвідомили, з якої ями ми вийшли». Кінець цитати. Торкнувся Віктор Бондаренко і втручання однієї конфесії в передвиборчий процес, пожалівшись, що немає жодних засобів впливу на такі релігійні організації. Народний депутат України Віктор Терен зазначив, що право на вільне волевиявлення є одним з основоположних прав людини. Таке право, на його думку, брутально порушує інша держава. Зокрема, голова Держдуми Російської Федерації Борис Гризлов прокоментував події в Україні, цитую, «з позиції хамського великодержавного шовінізму». Голова Комітету Верховної Ради України з питань культури та духовності Лесь Танюк навів низку порушень прав громадян України. Вже 5 років не можуть пройти через парламент кілька законопроєктів про захист прав репресованих.
Це говорить про те, що захистом прав репресованих в Україні дуже погані справи. Українська влада не може розрахуватися морально з тими людьми, які потерпали від тоталітаризму.
Крім того, Листенюк стверджує, що помилки у списках виборців носили не хаотичний характер, як про це писали деякі російські та українські видання. Все це робилося, на думку Танюка, цілеспрямовано. Наприклад, більшість членів Всеукраїнського товариства «Меморіал» не були введені в списки виборців.
І якщо системно до цього підійти, то з 9,5 тисяч членів «Меморіалу» не змогло проголосувати таким чином на першому турі біля 80%. Ми маємо такі ж дані по Союзу Українок, і по спілці репресованих, і навіть по двох спілках творчих. Ви знаєте, що спілка театральних діячів і спілка письменників оголосили бойкот старій владі і чітко чітко зайняли позицію підтримки Ющенка. Тому ми можемо говорити про порушення прав цілих організацій.
Листенюк розказав також і про провокацію, організовану заступником міністра культури та директором національної кіностудії імені Довженка.
Кохан через Приходька, директора кіностудії, створив групу з охоронців кіностудії, це фірма «Едемо». Їх переодягали в строї ющенківських прихильників і посилали в школи. І в цих школах ці нібито від Ющенка люди говорили, виводьте малих дітей з 1-го по 7-й клас, виводьте на Майдан, так хоче Ющенко. От на нас пустять танки, а якщо ми пустимо дітей, то танки, мовляв, на нас не відуть. Це абсолютно системна провокація була, тому що в цей же день, коли цих людей ловили по школах, пані Довженко і пан Табачник повторювали ці ж фрази уже з високих трибун і телебачень і говорили, от Ющенко виводить малих дітей, говорячи тето і тето, тето. Я сказав про це міністрі Богуцькому, я сказав про це Приходькові. І ми зуміли це зупинити на певному рівні, тому що, звичайно, вони злякалися.
Голова Комітету Верховної Ради України з питань культури та духовності Лесь Танюк сказав, що це був політичний маскарад, який нагадав йому переодягання чекістів у бандерівські форми під час каральних операцій НКВД на Західній Україні в 40-50-ті роки. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Одразу після того, як парламент ухвалив зміни до Конституції України, уповноважена з прав людини Ніна Карпачова коментує, яким чином ці зміни позначаться на дотриманні основних прав та свобод громадян. Ніна Карпачова.
Після того, що сталося в українському суспільстві, в Україні взагалі, і те, що народ отримав сам, виборів своє право голосу, щоб бути почутим, мені здається, що ті зміни, які закладалися цим суспільним договором, тобто цією політичною реформою, вони лягають абсолютно як волевиявлення українського народу. Єдина застерега, це застерега з моєї точки зору щодо поновлення загальнопрокурорського нагляду. Є зобов'язання України перед Радою Європою, є загальна тенденція в цих процесах, але це був той компроміс, без якого, можливо, не відбулося таке голосування. Тобто треба було чимось жертвувати. Але я думаю, що це можна буде потім долати шляхом внесення змін вже по ходу, коли ми сформуємо і новий парламент, оберемо нового президента, сформуємо новий склад конституційних органів, які мають діяти виключно в конституційному полі. Тому я оптимістично абсолютно налаштована на ці зміни, які сьогодні включаться в Конституцію. Відбулися вони в законодавчому полі, а це є самим головним. Ми повернули сьогодні все наше суспільство і державу все ж таки в конституційне поле. Оце є головна перемога. Тому не суть важна сьогодні вже наповнення, от на сьогоднішній момент, це момент вже другий етап. Другий етап тих реформ, які відбуваються сьогодні вже за народним волевиявленням. Саме головне сьогодні було зробити те, що сьогодні було зроблено, але це головний, як то кажуть, суб'єкт цих змін. Це був саме український народ.
Наголосила уповноважена Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова.
Права людини, права
суду. Хотілося б, щоб верховенство права в Україні.
Іде вже порушення прав.
Фактично ми знаємо своїх прав.
Слухайте свій голос у натовпі. Права людини – українська реальність на хвилях Радіо Свобода. У Харкові під час одного з мітингів прихильників Віктора Ющенка та Віктора Януковича на початку з'їзду Рад було побито Віктора Говоруху, довірену особу кандидата у президенти Віктора Ющенка. Правозахисники стверджують, що протистояння між прихильниками обох кандидатів стає дедалі більш агресивним. Докладніше повідомляє наша харківська кореспондентка Вікторія Маренич.
У суботу, 4 грудня, біля Харківського академічного театру опери та балету, де має відбутися всеукраїнський з'їзд Рад, зібралися приблизно 20 тисяч симпатиків Ющенка і близько 1,5-2 тисяч прихильників Януковича. Серед учасників мітингу під гаслом «Ні сепаратизму» був і Віктор Говоруха, довірена особа кандидата в президенти України Віктора Ющенка. За його словами, він стояв разом із іншими представниками нашої України. Далі розповідає Віктор Говоруха.
На нас побігло два чоловіки, одна жіночка, криком фашисти, ви такі ж фашисти, як Ющенко, почали зривати з нас помаранчеві стрічки. Кинувся до мене, хопив рукою за стрічку, я його руку перехопив, він другою рукою ударив мене в обличчя.
Віктор Володимирович звернувся по допомогу до правоохоронців, що стояли поруч і які бачили напад на власні очі. Нападника було затримано. Ним виявився 35-річний харків'янин Ольг Михайло Юрійович. За цим фактом Дзержинським райвідділком міліції міста Харкова було порушено кримінальну справу, говорить Віктор Говоруха.
Поки що порушена справа кваліфікується як хуліганство. І, звичайно, ми будемо, моя сторона, я своїм адвокатом, будемо наполягати, щоб перекваліфікувати статтю.
За коментарем я звернулася до слідчого Дзержинського райвідділку міліції Сергія Євлахова, який розслідує цю справу. Надати якісь коментарі мені він відмовився. Мотивація була такою.
Все через руководство.
Це через керівництво. Переговоріть із начальником слідчого відділку, начальником райвідділку. Після цього я буду вам щось говорити.
Що там говорить?
Сказав Сергій Євлахов. Керівництво Дзержинського райвідділу міліції в особі пана Криворучка запропонували кореспонденції Радіо Свобода звернутися до них з письмовим запитом. Євген Захаров, співголова Харківської правозахисної групи, коментуючи цей випадок, зокрема, сказав.
Оце протистояння прихильників Ющенка Януковича, на жаль, стало більш агресивним. І за моїми спостереженнями, кількість випадків насильства і провокацій, які пов'язані з політикою, значно збільшилося.
Євген Захаров не виключає, що до 26 грудня кількість нападів та провокацій між прихильниками Віктора Ющенка та Віктора Януковича значно зросте. Вікторія Маренич для Радіо Свобода з Харкова.
Свобода вибору – це поняття увійшло до практичного словника чи не всіх громадян України. Люди, які вийшли на вулиці та площі багатьох міст, усвідомили, що від їхнього голосу залежать важливі процеси у державі. Незважаючи на тиск та погрози, люди робили свій вибір. Через це деякі втратили роботу. Один з мешканців наметового містечка на Хрещатику розказав нашому кореспондентові Миколі Заколюжному, що був звільнений з роботи через політичні переконання.
Колишній працівник охорони Хмельницької атомної електростанції Максим Білоус відносить себе до тих, хто постраждав від адмінресурсу під час виборчої президентської кампанії. Тож пошук справедливості привів його у наметове містечко на Хрещатик. Ось що він сам говорить про причини, що спонукали його стати до лав оборонців свободи.
Я працював на Хмельницькій атомній електростанції спецохорона, та й не знаю, звідки узнали, що я за Ющенка, мене вигнали з роботи. Я надіюсь, якщо... Я уверен, що Ющенко буде президентом, і я вернусь на свій посаду. Так само ж зняли з посаду начальник медчасті.
А звідки ви знали, що це саме через вибори?
В принципі, так прямо сказано не було, але це було зрозуміло відразу. Після того дня відразу поїхав сюди.
Директор Хмельницької атомної електростанції Віссаріон Кім заперечив можливість тиску на працівників з тим, щоб вплинути на їхній вибір. Реально ж ви розумієте, що на дорослу людину вплинути таким чином неможливо, коли вона голосує в кабінці. Можна говорити все, що завгодно, але людина зайде в кабінку і вирішить все сама. І ви, напевно, знаєте результати Понятіщину, якщо ви вже цю тему зачепили. Ну, Понятіщину десь 80,4% проголосувало за Ющенка і 16,7% за Януковича. Зараз можна говорити все, що завгодно, але якщо працівник приходить на роботу у нетверезому стані, це нормально чи ненормально? Це ненормально, правда? Віссаріон Володимирович про звільнення Максима Білоуса, а також керівника медично-санітарної частини, не знає, оскільки підрозділи, в яких вони працювали, співпрацюють з Хмельницькою АЕС на контрактній основі. Але у будь-якому випадку, за словами керівника Хмельницької АЕС, якщо і звільнення має місце, то лише з причин порушення трудової дисципліни, а не з політичних мотивів. Лідер Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець вважає, що адмінресурс у Міністерстві палива та енергетики, а також на підприємствах «Енергоатому» посилився з часу приходу на ці посади Сергія Тулуба, який виконує роль ключової фігури у виборчій кампанії Віктора Януковича. Хоча державним службовцям займатися цими справами законодавство забороняє. Втім, як показав розвиток подій, супроти цьому тиску виступило громадянське суспільство, тобто суспільство громадян із активним мою позицією і здатністю відстоювати свої права. Максим Білоус, колишній працівник охорони Хмельницької АЕС, має намір відстоювати свої права і в суді, але вже після президентських виборів. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
передача «Права людини. Українська реальність» добігла кінця. Я, укладач та ведуча Надія Шерстюк та звукооператор Наталія Антоненко, з вами прощаємося, шановні слухачі, і бажаємо вам всіх гараздів.